Oikein lämpimästi tervetuloa arvon kuulijat. Tämä on Aurinkosirkus podcast ja tänään käsittelemme aihetta Aurinkosirkuksen synty ja uho. Olkoon se teemana. Minkälaisia muistikuvia ennen kuin mä kerron omalta näkökulmalta, koska Mikko, sä törmäsit niin siis studiossa kanssani Mikko Kangasärvi tässä näin, niin koska sä törmäsit ensimmäistä kertaa Aurinkosirkukseen ja minkälaisessa tilanteessa?
No, elettiin jotain kevättä 93 luulisin. Vai olisiko se ollut jo 92 vuoden puolella? Ehkä nimeä ei vielä silloin ollut, mutta sitä suunnitelmallisuutta tämmöisestä yhtyeestä oli jo silloin olemassa. Silloin oli semmoinen baari tuossa jäähovin vieressä kuin Fantasi. Se oli meidän kavereiden ylläpitämä paikka. Ja Tetrin Markon kanssa siellä sitten tavattiin jonain iltana ja sitten hän kertoi, että teillä oli sitten ollut tämmöinen idea. Idea sitten, kun oliko se teidän Gastoni-yhtye sitten jo vähän hajonnut vai miten se siinä kohtaa oli, että muistatko sä itse?
Joo, siis Gastoni oli, me lähdettiin molemmat Tetrin kanssa 91 kesäkuussa lähdettiin armeijaan ja siihen niin oikeastaan loppui sitten Gastonin ura ja sitten sieltä kun 92 helmikuussa Tetri oli vähän pidempään siellä. Mä pääsin 92 helmikuussa ja mä olin ollut siellä siinä varusmiesorkesterissa solistina ja olin sitä kautta tehnyt paljon keikkoja siellä. Ja sitten mulla alkoi se innostus siitä, että okei, mähän pystyn niinku elättämään itteni tällä keikkailulla. Aloin tekemään niitä trubaduurikeikkoja. Ja mä annan kohta sulle puheenvuoron. Mä nyt tässä lähdin tätä rönsyilleen, tätä tarinaa. Eli sitten mä tein niitä trubaduurikeikkoja ja tietysti mä oon siis ihan siis niin pienestä pitäen, kun mä muistan, niin mä olen niin kyhäillyt omia kappaleita ja mä sinne noissa trubaduurikeikoillakin mä aina pistin sinne pikkasen väliin omia kappaleita, muun muassa esimerkiksi sellainen kuin Romanttinen sukellus. Joo. Oli sellainen kappale, jota soitin jo siellä ja me oltiin siinä aika monta vuotta Senssin, siis se oli niinku heti, kun mä pääsin armeijasta, niin mä olin Senssillä niinku joka tiistai soittamassa. Söbärin Marko veti siellä tikkakisaa ja sit mä olin siellä sitten
mä soittamassa. Mä olin joskus katsomassa.
Joo.
Jakke Mäkisen.
Kyllä,
sen Mannerhovin kanssa.
Nimenomaan. Ja mä muistasin sitten sillain, että pikkasen tästä tulee sitten aikahyppyä, niin ne oli sitten niitä hetkiä, kun sitten alettiin niin kuin kokoon tätä iso niin kuin Aurinkosirkusta.
Ja sehän tapahtui sitten oikeastaan sillä tavalla. Sillä mä palaan nyt vähän siihen Fantasi-diskoon. Mä muistan sitten joskus 93 alkuvuodesta, niin olitko se sinä sitten, joka sanoi, että nyt te olette ostanut Markon kanssa kamat. Että on langaton mikki, datti nauhuri ja sitten olisi siellä joku pieni PA. Sillä tavalla, että pystyy tekemään keikkoja. Ja sitten oli heti viritteellä se ensimmäinen sinkku, jossa oli Ihme ja Romanttinen sukellus, alkuperäiset versiot niistä. Ja sitten niihin ihan samoihin aikoihin minä ja Mäkisen Jakke oltiin kasaamassa sitten mulle taustabändiä. Eli mulla oli tarkoitus silloin aloittaa soolo-ura nimellä Mike Stufflake. Olin menossa tuonne JJ-studiolle tekemään ensimmäistä single-levyä ja siihen mä halusin kasata bändiä. Ja Jakke sitten oli merkittävä tekijä tässä kasaamisessa ja hän tutustutti sitten mut esimerkiksi Jari Latomaahan. Ja sitten pyysi mukaan sinut rytmikitaristiksi.
No, naksukitaristiksi.
Ja sitten Markon basistiksi ja sitten mä taas sitten olin kanssa sieltä armeijasta juuri päässyt ja mä sitten sieltä kutsuin mukaani Jyrki Telilän, joka oli yksi parhaita armeijakavereita ja loistava soittaja, niin mä halusin hänet siihen bändiin mukaan. Ja sitten Mika Lyly tuli siihen vielä mukaan toiseksi kosketin soittajaksi. Ja näin syntyi tämä Mike Stufflake-bändi. Mutta sitten, koska se jäi sitten ikään kuin siihen yhteen singleen, niin siitä bändistä melkein sellaisenaan muotoutui sitten tämä isompi Aurinkosirkus myöhemmin.
Joo.
Mutta nämä kulki jotenkin sillä lailla käsi kädessä.
Joo,
kaksi projektia.
Joo, viime jaksossahan meillä oli Hintsasen Sami oli siinä puhelimen päässä, niin tämähän oli nimenomaan, että meillä oli toi porukka, niin kuin siinähän oli kaiken näköistä vaihtuvuutta, että siellä oli paljon tämmöistä ristiin soittamista ja siis sitä sellaista, että sitä tehtiin niin kuin ylipäätään. Että tosiaan sitten silloin Tetri tuli mulle sanoa nimenomaan siellä Senssi, näin mä muistin, että se oli se Senssi-ravintola, kun hän tuli sanoa mulle, että kun oli niitä omia biisejä, että et sunhan pitäisi tehdä niin kuin joku tota noin niin kuin levy. Sitten mä sanoin, että no joo, tosiaan mä teen heti levy, kun vaan joku niin kuin lähtee hoitamaan sitä asiaa. Ja Tetri otti silloin niin kuin asiakseen sen ja Tetri opiskeli silloin TTVOlla. Ja tota, siellähän me siis itse asiassa äänitettiin tota, se, ne ensimmäiset.
Joo,
muistaakseni se oli
niin. Hyvät fasiliteetit joo. Siihen aikaan.
Joo, ja 93 tosiaan tuli sitten se vinyylisinkku. Että niin tota, iäkkäitä. Mun on pakko sieltä kertoa, otetaan sen verran niitä alkuaikojen keikkoja. Mehän oltiin niinku pikkasen ehkä semmoinen, tai se suuntaus oli ei niinkään sellaiseen tämmöiseen niinku bändivetoseen musaan, vaan meillä oli enemmän semmoiseen, jostain syystä siinä oli, vaiheessa oli semmoinen enemmän tämä tämmöinen taustanauhoilla tai niin kuin koneilla tehty homma, ja niin mekin sitä, ja Tetri teki nimenomaan, että me tehtiin keikkoja kaksistaan, jossa Tetri soitti kitaraa, ja sitten meillä oli taustat, tuli tosiaan sieltä dattinauhurilta, ja pakko kertoa semmoinen, että Markus Sivenius, joka myi meille keikkoja, niin me lähdettiin esimerkiksi Otavaan, joka on aika kaukana täältä, mennään siis jossain tuo Pohjois-Karjala-osastolla, ja pistokeikka ja lippuriskikeikka ja tota, me lähdetään sinne keikalle bussilla. Ja totta kai, koska meillä oli tosiaan nauhurit mukana. Ja meillä oli siinä vaiheessa, kun me tehtiin niitä keikkoja, niin meillä oli kaksi tota, noin semmoista sambatyttöä, jotka sitten veti, niin kuin periaatteessa me vedettiin kaksi settiä niissä väleissä sitten, oli ne sambatytöt, ja niin me matkattiin sinne Otavaan, ja sinne tosiaan, se oli semmoinen niin kuin Esson baarityyppinen, kyllä se oli niin kuin ravintola, mutta siinä oli myös se huoltamo oli siinä samassa, ja sitten tota, mä menen illan päätteeksi, niin kuin sitä jo mainostettiinkin vielä sillain, että täällä on niin kuin jotenkin laservaloshow ja huikea tanssibändi, aurinkosirkus, siinä oli kaikki väärin. Niin kuin. Ja tota, no ei, kyllä ne kuunteli sitten ihan siis sillain, että ei siitä, sillain ei tullut katastrofia, mutta sitten mä menen hakemaan sitä kassaa illan päätteeksi, ja tota, mä nyt en muista sitä, mutta siis osasto oli niin kuin sillä tavalla, että me saatiin niin kuin 11 lipusta saatiin niin kuin se liksa, ja sitten mä katsoin, että no eihän tämä nyt voi pitää paikkaansa, että täällähän on nyt vieläkin on tuommoinen 50 ihmistä ainakin sisällä, että kävi täällä enemmän, niin portsari tyynesti vaan kuittasi, että no ne on meidän kanta-asiakkaita, en mä nyt niiltä voinut lippua ottaa. Että se oli aika kallis keikka.
Tähän pätee hyvin se, että paljonko teillä menee rahaa tähän meidän harrastukseen. Mutta niitä keikkoja kuitenkin teillä oli sitten niitä duo. Tai
joo, siis itse asiassa kun tällä miettii, niin siis yllättävän paljon, ja tosiaan kyllä siinä oli niin kuin sillain ihan niin kuin ajatuksena niin kuin aika isostikin, koska siis ihan oikeasti me mentiin sillä bussilla, mentiin niille keikoille, ja kai niistä nyt jotain on täytynyt saada, että me ollaan saatu edes niin kuin se bussi maksettua, niin. että jotenkin tota, että Virihän siinä nyt oli totta kai, siis että Viri oli, niin tuskin nyt mitään isoja palkkoja sai, mutta tota, mut joo, siis se oli, että kyllä niitä siinä tehtiin, ja se oli aika jännä tota, mutta sitten aika nopeasti se kävi ainakin mulle sillain selväksi se ajatus siitä, että ei tää nyt ehkä ole ihan sellainen niin kuin, minkälaista niin kuin musiikkia tai millä tavalla mä haluaisin musiikkia esittää, että vedetään niin kuin kahdella miehellä ei sinällään ole mitään, mutta sitten niin kuin niiden taustanauhojen kanssa, että kyllä se niin kuin jotenkin, kyllä elävä musiikki on sitten niin kuin elävää musiikkia, että tota, se tuli, ja sitten sit nimenomaan, kun tässä alkoi menee limittäin nämä just tämä Mike Stafflake tota, orchestra kanssa siinä, niin sitten taas sieltä kautta. Mutta sitä mä en kyllä muista, minkälainen muistikuva sulla on siitä, että miten se sitten tapahtui tämä, että siirtyminen siihen isompaan aurinkosirkukseen?
Siinähän oli semmoinen välivaihe, oli se, että kun oliko teillä sitten pyrkimys silloin 93 vuonna jo syksyn säveleen lähettää biisiä. Biisin nimi oli Maailman tuulet, ja te tilasitte mut sitten siihen tuottajaksi. Ja mä sitten siinä kohtaa ehdotin, että pitäisikö tämä nyt kuitenkin tehdä ihan studiossa sillä oikeilla soittajilla, että että tota, unohdetaan ne koneet siinä vaiheessa, kun biisi oli kuitenkin sellainen normaali pop-rock-henkinen biisi. Että, ja mä sitten tilasin siihen vähän soittajia, siinä oli Petteri Viitanen meidän Ruby Tuesday-bändistä, soitti rumpuja ja Vilgrenin Jussi, loistava perkussionisti, soitti tamburiini ja Merikukka Kiviharjulla ollut taustoja. Ja,
joo, sen, sen muistit.
Ja Telillä Jykä soitti kyllä siinä kitaraa ja tota, käytiin se tekemässä tuolla BSM-studiolla Kangasalla, Tapani Puranen äänitti. Ja tota, siitä tuli Maailmantuulet single ja tota, se oli niinku se ensimmäinen vaihe siihen, että olisiko tämä Aurinkosirkus kuitenkin enemmän tämmöinen oikea bändi. Mutta sitten se, se, koska siitä sitten vasta oikeastaan sovittiin, että mä esimerkiksi tulisin siihen bändiin mukaan, niin se tapahtui sitten 94 vuoden keväällä. Semmoisessa baarissa, jonka nimi oli muistaakseni LA Garage, tai mikä se oli.
Ah, joo, joo, joo.
Me istuttiin siellä aikamoisessa tuiskeessa joskus siinä, siinä, ja tota, siinä sovittiin sitten, että joo, mä, kyllä mä voin tulla, tulla tähän bändiin. Ja. Sitten ne jotenkin luonnollisesti, kun siihen oli muotoutunut semmoinen porukka, niin, ja Lui tuli sitten mukaan, semmoinen bändi oli vielä siinä kuin Phoenix Orange, joka hengaili vähän samoissa paikoissa, silloin ei ollut vielä Amadeus-baaria, mikä, mistä muotoutui sitten tämä nuorten, nuorten poppareiden paikka, mutta sitä ei vielä ollut, vaan silloin hengailtiin Tammelan kesoililla.
Ja tota, Konnakesoililla.
Konnakesoililla, ja sieltä sitten yhdytettiin Lui, ja Lui tuli sitten kitaristiksi myös. Ja mä sitten houkuttelin sen Jykän myös mukaan, koska mä halusin aina sen joka paikkaan, missä, missä itse olin.
Ja sehän nyt ei oikeastaan huono ratkaisu ole ollenkaan.
Ei se ole.
Joo, siis muistan sen kanssa, kun siellä Purasella tehtiin se, ja sitten siitähän se ehkä tollain noin niin kuin itsellä ainakin tuntui se, että sitten tästähän niin kuin jotenkin tämä lähtee, koska se, se soundimaailma, mitä silloin jo tota, sait aikaan ja sillain, niin se oli sitten, tuntui niin kuin itsestäkin, että nyt ollaan niin kuin sen semmoisen niin kuin omimman äärellä, et, että niin kuin tämä on nyt jotain sellaista, mitä, mitä haluaa tehdä. Ja tota, sitten mutta oliko meillä sitten sillain, että alkoiko siitä tuleen, tehtiinkö me tuolla isolla kokoonpanolla keikkoja vai, vai tota, odotettiinko me, niin kun, alettiinko me tekemään sitä levyä? Miten se, se, se prosessi meni?
Se meni sitten sillä tavalla, muistihan muokkautuu elettyjen vuosien.
tämän takia mä en halua kommentoida.
Oma muisti suodattuu elettyjen vuosien läpi, eli niin kun, ei pystynyt varmaan ihan tarkkaan kaikkea kertoa, mutta me treenattiin aika ahkerasti sitten kyllä ja keräiltiin niitä omia biisejä, että meillä oli siinä mielessä ihanteellinen tilanne, että melkein kaikki teki biisejä ja toi niitä sitten siihen näytille. Ja sitten, sitten te teitte Jaskan kanssa Onnen hedelmät -kappaleen silloin kesällä 94 ja sitten kaikki totesi, että tässä on nyt aika kova biisi, että pitäisikö tällä nyt sitten päästä, tai pitäisikö niin päästä syksyn säveleen tällä, koska siihen aikaan se oli ihan normaalia, että tuommoinen poppi, iskelmä, rockibändi, niin se oli kuitenkin aika hengissä oleva kilpailu vielä siihen aikaan, niin että sinne pyritään. Ja sitten aika nopealla aikataululla piti löytää studio, silloin ei ollut vielä omaa, ja kaikki Tampereen paikat, JJ-studio, Haraso-studio, MSL-studio, kaikki oli varattu monta viikkoa eteenpäin, mistään ei löytynyt tilaa. Sitten ruvettiin katselemaan jotain soundin tämmöistä ilmoituspalstaa, että löytyisikö sieltä jonkun studion mainoksia. Sitten mä muistin, että mä olin just tämän nimenomaisen Jykä Telilän kanssa käynyt hieman aikaisemmin tuolla Kellokoskella soittamassa hänen bändinsä levylle haitaria. Ja mulle muistui mieleen se paikka, se Noise Factory-niminen studio, mikä sijaitsi Kellokoskin vanhassa Ruukissa. Ja sitten me soitettiin sinne ja Olli Helin-niminen kaveri siellä sitten vastasi puhelimeen ja varattiin sieltä sitten aikaa 5 päivää elokuussa 94. Ja silloin tehtiin myös Onnehedelmien lisäksi, me tehtiin siellä myös Tappara On-niminen kappale, joka päätyi sitten Tapparan
okei, joo.
Tapparan tämmöiselle fanilevyltä, että tämmöisen Tappara tribuuttibiisilevylle, ja sitten tehtiin myös Päivi Mäkiselle Ihana maailma-niminen kappale, ja sitten vielä yksi syksysävelehdokas, mä en enää muista sen laulajan nimeä.
Se nais...
Joo,
se on Katja. Solisti, Katja. Joo. En mä
Jokela. Katja Jokela.
Joo. Niin, joo. Siis kyllä, kyllä, joo. Joo, ja nyt itse asiassa muistan sen biisin. Joo,
ihan
kyllä.
Hyvä saldo, että niistä syksysävelehdokkaista kaksi pääsi sitten sinne. Eli Konehelmat niin. Ja Päivi Mäkisen biisi pääsivät siihen kilpailuun sitten silloin. Ja sehän nyt oli siinä aikaan kova juttu ja luultiin, että tästä me nyt sitten yhdessä yössä ponnahdetaan kuuluisuuteen ja tanssimaan ruusuilla.
Kyllä, mutta toisaalta mehän myös voitettiin se kilpailu tosin harjoituksissa. Muistan sen.
Jukka Virtanen itse valtiasti päätti,
että joo, kyllä.
Kilpailun voitti Aurinkosirkus.
Joo. Olisihan se ollut makea tilanne. Se oli, toisaalta se oli kyllä sitten hyvin jännä. Jännä tilanne oli sitten päästä tosiaan sitten, kun päästiin siihen syksyn säveleen. Mutta mä en muistanut tota, että me tosiaan oli toi Tappara-biisikin oli siinä samassa sessiossa, kun tehtiin toi.
Mutta siihen aikaan 5 päivässä äänitykset, miksaukset 4 biisiin. No toki sitä tehtiin melkein yötä päivää.
Niin, joo, sen muistan ja. Kyllä. Että
se oli ihan normaali tahti.
Joo.
Mutta sä kysyit niistä keikoista.
Niin, tehtiinkö me?
Nyt on tosi vaikea muistaa, että mikä on ollut meidän ensimmäinen keikka sillä NS-isolla kokoonpanolla, mutta mä veikkaisin, että se on ollut silloin jossain siinä syyskesä 94. Varmasti on ollut siihen aikaan Honkiton Cafe-niminen paikka oli, missä me esiinnyttiin useampia kertoja.
Joo.
Et siellä ainakin silloin syksyllä oltiin keikalla. Siellä oli tämmöinen 24 tunnin bändimaratoni.
Ah, joo. Itse asiassa nyt muistan sen. Joo, tuli nyt siitä. Itse asiassa siellä enemmän tutustuin tuohon siis Kanervan Ottoon, joka oli siellä kans samaisella maratonilla. Sillä oli yhden Oton yhtye.
Joo.
oli siellä ollaan joskus sitä muisteltukin. Joo, todellakin. Sekin oli muuten aika mielenkiintoinen. Ja eikö tuollakin sitten tehty jotain? Tuossa Kirjastotalon puistossa oli kans jotain tapahtumaa.
Kyllä.
Taskin se Jyrkihän silloin, joka oli Honki Tonkin ravintolapäällikkö, oli erittäin aktiivinen järjestään kaikkea tällaisia.
Oli, ja hänestä tuli meidän sitten semmoinen suuri myötävaikuttaja, kyllä meidän, ja tuki meitä monessa asiassa sitten kyllä.
Joo, otetaan niitä enemmän sitten siinä, kun puhutaan tuosta levystä vielä. Olisiko meillä tuosta synnystä jotain, vai kilautetaanko tässä vaiheessa kaverille, kysellään sieltä, vai tuleeko sulle vielä jotain mieleen, jotain hauskaa tai traagista tarinaa sieltä.
Kilautetaan nyt kaverille ja muistellaan.
Kilautetaan. No niin, nyt otettiin kilautetaan kaverille -osiossa. Täällä on Marko Tetri puhelimen toisessa päässä. Morjesta.
Oikein hyvää iltapäivää tässä kohtaa.
No niin, hei, me tuossa vähän keskusteltiin, mutta meillä oli aika hatarat muistikuvat, niin kerroppa sä, minkälainen sun näkemys oli tästä Aurinkosirkus-yhtyeen synnystä?
Aurinkosirkushan siis syntyi aikanaan niin, että minä ja Jani oltiin, meillähän on yhteinen bändihistoria silleen 80-luvun lopulta silleen, että Jani tuli suoraan rippikoulusta meidän bändiin laulajaksi.
Gastoniin,
kyllä. Ja sitten siinä oli kaiken maailman, mentiin samalla kyydillä Inttiin 91 ja oikeastaan sen jälkeen Gastoni ei tehnyt mitään. Ja sitten 82-83 niin Jani oli keikalla tuolla Sensillä.
Ah, mä muistin tän oikein.
Mä tulin kattoon keikkoa ja sitten istuttiin samaan pöytään ja mä kysyin, että koska ruvetaan tekemään musaa yhdessä. Ja siitä syntyi sitten se ensimmäisen mallin Aurinkosirkus.
Ja eikö se ollut niin, että eikö me tehty se eka sinkku sitten siellä TTVOlla?
Joo, se äänitettiin ja miksattiin tuolla Tampereen taito- ja viestinnän oppilaitoksen kasiraita studiolla tuolla ja midivehkeillä tuolla Finlaysonilla. Mä opiskelin siellä siihen aikaan äänisuunnittelua ja siitä tuli sitten semmoinen. Sitä mä en muista yhtään, koska se sinkku julkaistiin sitten loppuviimeksi. Mutta.
Mä tarkistin sen, että se oli 93, mutta en mäkään sitä kuukautta en löytänyt enää.
Se oli vähän aikaisemmin, kun se, me tässä muisteltiin sitä, että kun ne kulki aika lailla rinnakkain, tämä teidän aurinkosirkusprojekti ja sitten meikäläisen Mike Stufflake-projekti, niin se teidän sinkku taisi olla vähän ennemmin kuin se mun single tuli sitten vasta niin kuin syksyllä ulos.
Se on paljon mahdollista.
No minkä... Onko sulla, onko sulla minkälaista muistikuvaa siitä, että kun tuossa vaiheessa me tehtiin vielä kaksin noita keikkoja, niin missä vaiheessa oli sitten tämän niin kuin ison aurinkosirkuksen niin kuin ensimmäinen keikka? Onko semmoisesta mitään muistikuvaa?
Mulla olisi semmoinen mielikuva, että se olisi ollut Sorsapuistossa kesällä 94.
Niin se muuten olikin. Nyt se, kun sä sen sanoit ääneen, niin se kirkastui mullekin, että se, niin oli, se oli silloin.
Siellä, ja mulla jäi mieleen siitä keikasta, niin nyt mitään muuta en muista kuin sen, että jossain kohtaa keikkaa minä ja Jani tehtiin yhtä aikaa näyttäviä liikkeitä, ja Jani löi käsivartensa hiton lujaa mun passon kaulaan. Että siitä tuli mustelma. Janille, ei mulle.
No... käydään semmoista vielä läpi, että minkälaisia silloin oli, tietysti oltiin nuoria poikia ja tehtiin sitä musiikkia, musiikkia innokkaasti. Minkälaisia kohokohtia sun mielestä aurinkosirkuksella silloin sun näkökulmasta oli?
No kyllähän se niin kun siinä kohtaa niin oli kamala hienoa, että heti kun päästiin tekemään jotain oikealla bändillä, niin heti ensimmäisenä sitten on niin kuin kaiken maailman syksyn sävelen jutut ja telkkarihommat siinä, ja sitten siinä niin kuin oli semmoinen kova usko siihen, että sitähän alkoi ihan järjetön nousukiito. Ja niin kuin silloin naureskeltiin, että mennään baariin eikä morjesteta kellekään, kun ollaan niin saroja. Niinhän me tehtiinkin sitä loppuimmasta, kaikki muistaa. Ei, silloin istuttiin Metropolissa ja juotiin yhtä kahvikuppia aina 2 tuntia. Ja siinä semmoinen, muistan, että se yhdessä tekemisen meininki oli siinä se ehkä hienoin homma, että jos nyt ei ihan kaikki kitaristit ole aina ajoissa treeneissä, niin se on sivuseikka. Mutta...
Joo, ja mun on pakko... Pakko muistella tähän jo sen verran, että otetaan seuraavaan jaksoon, kun sitä levyä pohditaan, mutta pakko sellainenkin, kun tehtiin niitä promokeikkoja, niin mä muistan sellainen, kun mentiin Jaskaa hakemaan ja me ei saatu sitä koskaan mukaan sinne oli... joku Sokoksen promokeikka.
Se oli aikaa ennen kännyköitä ja hän oli sitten niin kuin nukkui pommiin jossain, hän ei ollut kotona, vaan hän oli jossain tyttöystävänsä luona ja me ei tiedetty, missä hän asuu ja niin kuin, me ei saatu sitä vaan hereille ja sitten soitettiin Ari Toikalle, että tulisiko sä nyt rumpaliksi ja sitten olikohan se keppi, mihin hän lähtikin sitten ja no mutta tämmöisiä sattui aikana ennen kännyköitä.
Joo kyllä, että aika paljon siellä niin kaiken näköistä muistoja. Tuleeko sulla jotain Marko vielä jotain muistoja tai tämmöisiä mieleen aurinkosirkuksesta, mitä haluat tässä kaikille kansalle jakaa?
No siis muistavat olisi vaikka minkälaisia, mutta täytyy sitten joskus muistelmissa mennä tarkemmin siihen, että kyllä se niin kaiken kaikkiaan, niin se on, mistä mä oon koko aina sitä ylpeä, on se, että kuinka hieno tekemisen meininki siinä oli ja kuinka se on jäänyt kiinni sitten ihmisiin, että kaikki oli siinä kohtaa niin kuin tosissaan hommassa mukana ja sitten se, että kuinka paljon ihmiset on sieltä sitten saanut ponnistettua eteenpäin omilla urillaan, niin se on mun mielestä tosi hienoa.
toi on helppo allekirjoittaa siis sillain, että ja myös jollakin tavalla varmasti se nuorten miesten energia, mikä siinä silloin oli siinä meidän tekemisessä, niin kyllä siinä jotain hienoa, että toi niin kuin aktiiviura, mikä Aurinkosirkuksella lyhyt oli, niin kuitenkin loppupeleissä siis yllättävän monet ihmiset edelleen niin kuin muistaa sen ja se, että se on ollut jollakin tavalla tärkeä heille, niin kyllä siitä niin kuin tietysti hyvät muistot on jäänyt kyllä itsellekin, että Se oli hieno aika ja tietysti hyvä puoli, että tosiaan ollaan kaikki menty eteenpäin, josta päästäänkin mahtavalla aasinsillalla siihen, että mitä Marko Tetri tekee tällä hetkellä, siis minkälainen sun toimenkuvas sä olet kuitenkin musiikin parissa edelleen?
Joo, kyllä. Itse asiassa tällä hetkellä, kun toi korona on vähän vaikuttanut tuohon keikan tekemiseen, niin mähän olen siis koulutukseltani äänisuunnittelija, äänijärjestelmäsuunnittelija, miksaaja. Ja tehnyt niitä hommia oikeastaan silloin siitä 90-luvun puolesta välistä asti. Sitten enemmän tai vähemmän aktiivisesti, tai no koko ajan aktiivisesti, mutta milloin missäkin kuvioissa. Ja nyt toki on se tilanne, että viimeisin keikka oli elokuussa viime vuonna. Sen jälkeen ei ole tarvinnut lähteä tuonne elävää musiikkia esittämään, ei kyllä kenenkään muunkaan.
Joo, se on ollut vähän hiljaisempaa.
Ja tässä tällä hetkellä tehdään lähinnä AV-asennuksia vastaavia. Nytkin on tässä virittelevässä kuva- ja äänilaitteita yhdessä seurakunnan leirikeskuksessa täällä Pirkanmaan perukoilla.
Elikkä et sä niinku hirveä, että sitä hommaa nyt sitten tässä kuitenkin äänen parissa.
Joo, kyllä. Erona on se, että nyt kun laitetaan kajarit jonnekin, ne jää sinne, eikä niitä kurata pois keikan jälkeen.
niin se voi odottaa, että tulee liattualaisryhmä, joka ottaa ne sitten mukaan
sieltä. Ei, täällä on hälytykset pois. voin kyllä paljastaa, että täällä on semmoinenkin olemassa. Kyllä tuossa niin sitten kesäksi on suunnitteilla, että jos kaikki menee niin kuin pitää, niin omaan monipuoliseen tapaani, niin nyt menen sitten tekemään festivaalihommia, semmoista lähinnä ysärifestivaalia, mikä on sitten olisi puolen tusinaa viikonloppua tuossa loppukesästä.
Joo.
Tiedossa, että tämmöistä hyvinkin monipuolisesti sitten, jos niitä keikkoja saa ruveta tekemään tuossa, niin sitten on tietysti Tampereen päädyssä noita ravintoloita ja terasseja, joihin elävän musiikin myötä tulee sitten niitä miksaajia ja roudareita, ja tarkoittaa meikäläistä tässä kohtaa.
Hei, toivotaan, että päästään kaikki ensi kesänä tekeen töitämme, niin saadaan niin kuin nämä hommat pyöriin. Kiitoksia vastauksesta ja näiden asioiden tiimoilta otetaan sinuun yhteyttä myöhemminkin, koska ei me kuitenkaan muisteta kaikkea näitä näin. Mutta kiitoksia, turvallisia asennuksia sinne.
Moi.
Hei, samoin teille ja mukavaa podcastia ja tulevaa kesää.
Kiitos.
Kiitos samoin.
Näin, siinä oli Marko Tetri puhelimessa ja aika laillahan siinä meillähän meni suhteellisen hyvin. Faktat oli meilläkin muistissa ja Tetri vahvisti ne.
Nämä on ollut niin merkityksellisiä asioita, että ne on jäänyt tuonne muistikuoreen kiinni.
On joo, ja siis se on ihan totta, että nimenomaan, mutta toki siinä on juuri se, että sit siinä nuoren ihmisen elämässä tapahtuu niin paljon asioita ja sitten näissä hommissa, mitä mekin tehdään, niin kun joskus tuntuu, että tuommoinen puolen vuoden periodikin on vaikea hahmottaa, koska saatan olla ollut 4-5 kaupungissa sillain niin kuin tiiviimmin tekemässä töitä ja sitten taas kun siirtyy, niin se aika jotenkin tihentyy siinä vaiheessa, kun jotain prokkista tehdään ja sitten näin, yhtäkkiä näin. Se on niin kuin jännä homma.
Ja sitten toisaalta taas niin kuin jokut asiat tuntuu pidemmiltä näin jälkiperspektiivissä, kuin mitä ne oikeasti olikaan. Että toikin, mä löysin vanhan päiväkirjan tuossa joku aika sitten, joka oli vuodelta 87, jossa mä olin kirjoittanut, kun mä muistan sen 87 kesän semmoisena, että se oli semmoinen viimeinen kesä, missä oli semmoisia lapsuuden elementtejä, että me rakennettiin majaa olkahisten mettää ja mä olin paljon niiden pihan kakaroiden kanssa siinä niin kuin tekemisissä. Että se oli viimeinen semmoinen, että mä niin kuin olin sillain niin kuin lapsi vielä vähän. Ja se tuntuu, että se oli se koko kesä. Mutta nyt se päiväkirja paljasti, että se semmoinen periodi kesti oikeastaan vain vähän reilun viikon, mikä on ihan käsittämätöntä. Ja sama tässä aurinkosirkuksessa, se tuntuu ehkä nyt isommalta kuin se, että se kesti oikeasti vain noin vuoden, se meidän aktiivinen bändi.
Joo.
Vaihe, mutta se tuntuu ehkä vähän pidemmältä.
Joo, ja se sai nimenomaan, siinä oli jotenkin niin kuin tosi iso merkitys oli tietenkin sillä vuodella. Siihen täytyy nyt vielä palata, että Aurinkosirkus-yhtyö, mistä tuli siis nimi Aurinkosirkus, niin sen löysin aikanaan siis tuolta Ilpo Tiihosen runoista, ja siellä oli tämä Aurinkosirkus, ja se oli jotenkin mun mielestä sanana niin hauska, että se oli... Se kannatti ottaa, ja sikäli kyllä täytyy sanoa, että se on kyllä on hyvä bändin nimi. No niin, nyt on käsitelty aika lailla sitä Aurinkosirkuksen syntyä, niin pikkasen on ehkä hyvä tässä valottaa sitä, että minkälainen tämä tamperelainen tai ylipäätään, minkälaisena Mikko muistat tämän... niin kuin musiikkipiirit tai tämän alueen, jossa silloin työskenneltiin, niin sieltä 90-luvulta, niin minkälaisena sä asiat koit?
No jotenkin se oli vielä aikaa ennen tämmöistä niin kuin cover-bändimeininkiä, että ne rupesi tulemaan sitten vasta siinä 90-luvun puolivälin jälkeen, kun rupesi tulemaan baareja, jossa joka ilta soi cover-musiikki, ja josta tuli sitten valtava menestys. Varmaan 15 vuodeksi, että niin kuin Henrys-pubissa oli joka ilta joku vetämässä jotain, jotain artistia tai featuring joku.
Niin ja parhaimpana aikana oli vielä Londoninkin, oli vielä siinä niin kuin ihan oli. Samaan aikaan oli sielläkin.
Et silloin 90-luvun alussa oli vielä enemmän semmoinen tullikamarin klubi, oli perustettu silloin pari vuotta aikaisemmin 80-luvun ihan viimeisinä vuosina. Et siellä nyt oli paljon laadukasta livemusaa, YO-talolla oli livemusaa, mutta sitten oli baareja, joissa oli trubaduureja ja sitten semmoisia pieniä nurkkia, missä saattoi joku bändi joskus, esimerkiksi Armada Bubi oli semmoinen, mikä oli Laukontorilla siinä, mikä se baarin nimi, sen alakerrassa.
Kaijakan
alakerrassa oli Armada Bubi, niin siellä oli bändejä joskus. Et se oli enemmän sellaista niinku... Siinä oli aina semmoinen vähän niin kuin semmoinen juomalaulumeininki, että jos olit jossain niin kuin pubissa keikalla. Että
joo.
Että se oli semmoista, niin kuin, no tiedät itsekin, kun teit niitä trupakeikkoja, niin sehän perustui sellaiseen. Niin kuin.
Joo, ja me oltiin silloin, mutta toi just mitä sanot, että oli sitä omaa musaa, oli nimenomaan se 90-luvun alkupuoli, että mä olin kitaristina Nameles-yhtyeessä, ja ne oli ihan siis omia biisejä, ja me kierrettiin siis niin kuin paljon, oli Nashville, Soke, Sika, just tää Armada, DD-pupissakin ollaan oltu soittamassa, että niin kuin se oli tosi paljon, kierrettiin niin kuin sekä keskustan että sitten noiden lähiöiden paikkoja, niin kuin missä käytiin, ja nimenomaan silloinhan vedettiin omia biisejä. Toki siellä nyt oli ehkä pari-kolme niin kuin coveriakin, mutta se, että yleisö oli niin kuin ihan, niin kuin otti hyvin vastaan siis sen, että niitä omia biisejä tosiaan niin kuin soitetaan. Että se oli sikäli jännä toi huomio. Mä en ollut siis itse tämmöistä niin kuin pohtinut.
No mä miettin, että mistä se on lähtenyt, kun silloin siis paikallisradiothan alkoi sitten jossain siinä 90-luvun alkuvuosina, kun kaivattiin sitä, että ne soittaa yötä päivää musaa, niin nehän rupesi silloin kierrättämään sit vanhoja hittejä. Et silloin oikeastaan vasta rupesi kuulemaan radiosta tämmöisiä Hotel Californioita ja muita. Joo. Ei 80-luvulla semmoisia kukaan soittanut. Että niinku, tavallaan semmoiset vähän vanhemmat hitit, semmoiset ikivihreät hitit rupesi tulemaan niinku uudelleen muotiin. Ja sitten syntyi ehkä sen myötä tämä ilmiö, että ruvetaan soittamaan niitä myös liven.
Ja mä anteeksi keskeytän, mutta tuli mieleen nyt, kun tässä kuuntelen Pave Maijasen kirjaa, niin nimenomaan siis silloin 95 mestarit koottiin. Suomen kiekkomestaruuden, niin kun, se ei niin kun periaatteessa liittynyt siihen, mutta toki he esiintyi juuri niissä mestaruusjuhlissakin. Ja hehän aloitti myös kanssa todella ison tämmöisen nostalgia-aallon, missä sitten Hector, Pave, Kirka ja Pepe niin veti niitä omia vanhojaan, niin se varmaan kans ryyditti sitä, että sitten pikkuhiljaa alettiin siirtyä siihen, että siellä pubin nurkassakin vedettiin niitä niin kuin nostalgisempia biisejä. Mä nimittäin vielä sen verran täytyy muistella, että niissä omissa trubaduurikeikoissakin niin todellakin mä soitin siellä siis aina myös niitä omia biisejäni.
Joo.
Että niin kuin voisi sanoa jopa niin, että niin kuin myöhempinä aikoina ei sinne ole tarvinnut niin kuin omia paljon niin kuin laittaa, että se on niin kuin enemmän jopa niin kuin yleisö toivonut enemmän sit niin päin, että vetelee niitä vanhoja. Että jännä huomio toi, että alettiin yhtäkkiä haluaan sitä nostalgiaa, ja tietenkin ehkä on se ehkä kustannustehokkaampi, että jos joku nuorten poppoa vetää Dio, kun saada Dio keikalle, toki on se vähän eri.
Ehkä siinä on semmoinen tietynlainen kansakunnan ikävaihe myös tulee kysymykseen, että silloin 90-luvulla alkoi olemaan 50-luvulla ne, jotka oli 70-luvulla 30-luvulla, että sitten niin kuin tavallaan niin kuin semmoinen nostalgia sieltä 60-70-luvun taitteesta, niin ihminen rupeaa ilmeisesti jossain ikävaiheessa vähän niin kuin kaipaamaan ja muistelemaan sitä kadonnutta nuoruutta, niin silloin oli sopiva vaihe sellaiselle. Ja sitten mä huomasin itse sitten, kun mä menin yöyhtyeeseen takaisin sitten 2000-luvun alussa, niin se perustui ensin ihan nostalgiaan. Tai aika pitkälle, ei nyt ihan, mutta aika pitkälle. Et silloin niin kuin ne, jotka oli 80-luvun alkuvuosina ollut semmoisia alta 20-luvun, niin ne oli sitten silloin 30-luvun. Että oli ehkä jo lapset vähän niin kuin tehty ja sitten oli aikaa ruveta käymään taas muistelemassa niitä nuoruusvuosia jossain kapakkakeikoilla. Että se jotenkin nämä aina niin kuin syntyy jostain semmoisesta tarpeesta. Joku vähän triggeröi sitä tarvetta, niin sitten syntyy tämmöisiä ilmiöitä.
No mitä sä ajattelet sitä, että ei ollut todellakaan niin kuin ihan nykyään, niin kuin tälläkin hetkellä äänittelemme, niin tämä ei ole monen tuhannen euron studio, niin miten sä ajattelet sen, että sehän oli aika moista touhua, että ja kuitenkin Tampereen seudullakin todellakin oli paljon tekijöitä, koska studiot oli varattuja pitkiäkin aikoja, niin millä tavalla sä näit sen esimerkiksi, että oliko se hyvä vai huono asia, että sinne studioon meneminen, se oli vähän suuremman kynnyksen takana kuin ehkä tänä päivänä?
No oli se no ainakin siinä mielessä, että jotenkin silloin se, no mä puhun nyt omasta puolestani, koska itselleni se oli niin kuin valtava elämys mennä johonkin studioon siihen aikaan, kun meni siihen semmoiseen, se pelkkä tuoksu, joka tuli semmoista sähkölaitteesta ja siitä magneettinauhasta, kun se pyöri siellä Kela-nauhassa ja siihen sekoitettuna semmoinen tupakin savu. Ja siinä oli jotain niin taianomaista, että mä jotenkin vieläkin, niin kuin se tulee mun mieleen, kun mä haistan sen ja maistan sen jotenkin sen ajan siitä, että siinä oli jotain niin hienoa, että ei nykynuoret saa kokea sellaista, mutta toki ne kokee sitten taas muita asioita. Mutta siis joo, ei se ollut niin itsestään selvää, että minkään tuommoiseen ammattitason paikkaa, sehän vaati rahaa.
Mm.
Että ei monella sen ikäisellä semmoisia rahoja ollut laittaa, mutta sitten jostain sitä aina laitettiin vähän kasaan, niin sitten päästiin tekemään.
Ja se yhteisöllisyys oli tietysti jotenkin tosi iso juttu, koska tämähän tarkoitti sitä, että studiot oli kalliita, niin ei sinne voitu mennä niin kuin treenaa. Että sitähän oltiin jo sitten niin kuin hinkattu siellä treenikämpillä. Se biisimateriaali oli niin kuin treenattu aika lailla sillain semmoiseen kuntoon, että se saatiin, ei nyt ehkä aina ykösellä sisään, mutta niin kuin melkein, niin sekin tietenkin teki sitä, että nykyään jokainen soittelee omissa kammioissaan, että niin, se ei olekaan enää sitten, semmoista, se yhteisöllisyys vähän erilaista.
Nykyään niitä voi tehdä niitä biisejä myös loputtomiin, että nykyään ne ei valmistu, vaan ne vaan jossain vaiheessa luovutetaan. Silloin se oli pakko tehdä valmiiksi, jos oli joku miksaus kesken, niin analogipöydällä kun miksattiin, niin se oli pakko tehdä valmiiksi, vaikka kello olisi ollut kuinka paljon. Et sitten se olisi mennyt niin kuin tai pitänyt aloittaa alusta, jos ei sitä olisi saatu valmiiksi, että sekin on niin kuin toisaalta vähän kaipaan sitä aikaa, että silloin oli jotenkin tehokkaampaa se homma.
Se on totta. Kiitoksia Mikko tästä. Täällä oli siis Jani Koskinen ja Mikko Kangasjärvi oli tänään käymässä läpi Aurinkosirkuksen syntyhistoriaa, ja tässä viimeisenä aiheena me päästiinkin tähän levyttämiseen, ja josta saa päästään semmoiseen sopivaan aasinsiltaan, että seuraavassa jaksossa käydäänkin läpitte, jos Mikko sulle sopii, niin meidän sarjakuvia-levyn tekovaiheita ja siihen liittyviä kommervenkkejä, niin tapaammeko näissä merkissä tulevaisuudessa ja pistetään tältä erää pillit pussiin.
Näinhän me tehdään.
Kiitoksia, moi moi.
Moi.